8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Prvog dana 2019. ističe rok od 10 godina dat vlasnicima farmi činčila da pređu na neku drugu delatnost. Uzgajanje životinja zbog krzna se zabranjuje. Završilo se i prolećno zasedanje Skupštine Srbije, ali Marijan Rističević, predsednik Odbora za poljoprivredu, zakazao je vanrednu sednicu sa samo jednom tačkom dnevnog reda, da se zabrana izbegne. Tačka se drugačije zove, ali je cilj taj. Mogu li poslanici da promene odluku oko koje su se složile sve institucije uključene u ovu priču? Gošće emisije su Snežana Milovanović, Jelena Stevanović i Tamara Jeftović iz Udruženja Sloboda za životinje. 75% svih pasa na svetu su lutalice, a od toga 70% njih nekada je imalo vlasnika. Istraživanje rađeno u Moskvi pokazalo je da napušteni psi ne žive toliko dugo da bi više puta imali potomstvo, već da toliki broj njih na ulicama znači da su stalno novi i novi napušteni. O situaciji u Srbiji i mogućnostima rešenja govore predstavnici Uprave za veterinu i civilnih organizacija. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, do 2025. više od polovine stanovnika planete biće gojazno. Mi smo to već dostigli. Zbog toga je ove godine doneta uredba za borbu protiv gojaznosti. Da li u praćenju smernica negde grešimo? O prekomernoj težini i dijabetesu tipa 2 govori gošća emisije Bojana Mandić, autorka sajta Revolucije ishrane. Zelena ekonomija nudi mnogo više mogućnosti nego što za sada uspevamo da koristimo. Šta pokazuje istraživanje rađeno u Bugarskoj, Makedoniji i Srbiji, a kako građani Hrvatske postaju aktivni činioci u oblasti obnovljivih izvora energije? Čućete Miloša Stančića i Zorana Kordića. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. You were better than me. Na konferenciji Zelena ekonomija, kooperativno društvo, predstavljeni su rezultati istraživanja iz oblasti zelene ekonomije sprovedenog u Bugarskoj, Makedoniji i Srbiji. Istraživanje je deo projekta Revizija ekonomije na Balkanu, promjena javne politike, a ne klime. Pokazalo se da postoji ogroman potencijal za razvoj zelene ekonomije, a istraživači kao neka od rešenja za dalji razvoj predlažu ekonomske inicijative koje kreću od ozdo na gore, lokalna ekonomija u formi malih i srednjih preduzeća i kooperative sa ciljem udruživanja rada i usluga. Miloš Stančić iz Grupe za analizu i kreiranje javnih politika.
Svaka od zemalja je radila analizu svoje privrede, nivoa razvoja, nacionalne politike određenih sektora. Mi smo pokrili širok spektar javnih politika. Među njima su proizvodnje energije, energetska efikasnost, zelena gradnja, održivi transport, održivi turizam, održiva poljoprivreda, zelene javne nabavke. Poseban fokus smo dali malim i srednjim preduzećima, kao i udruživanju i kooperativnoj ekonomiji, jer smatramo da je to jedan od glavnih pokretača zelene ekonomije u Srbiji u ovom stepenu razvoja.
Bugarska je članica Evropske unije, Makedonija i Srbija nisu, ali izgleda da postoje slični problemi.
Pa postoje slični problemi koje možda su povezani sa pređašnjim sistemima koje su mi nasledili, da tu postoji malo komplikovana birokratija. Naprimjer, Bugarska odmakla dosta više od nas, ali on i dalje ima tehnički poteškoće. Naprimjer, ljudi koji žele sami da proizvode energiju iz solarnih panela imaju poteškoće da se uključe u sistem proizvodnje energije. I kada se uključe u sistem proizvodnje, onda njihova elektroprivreda koči njihov rad, zato što to njima ne odgovara. U Makedoniji je stanje vrlo slično nama, nema nekih drastičnih razlika. Jedino kažem vam da je Bugarska samim tim što je ušla u Europsku uniju otvorila te neke priče pre nas, ali oni i dalje imaju te probleme sa tehničko-birokratskim administrativnim oblicima.
I kako je situacija kad se uzmu rezultati istraživanja u sve tri zemlje? Zelena ekonomija gde je?
Pa ako je u pitanju Srbija, zelena ekonomija je potpuno u začeću. Zakonodavni okvir ne prepoznaje mnoge segmente koje bi morali odavno da prepoznaju. I oni segmenti koji su pokrenuti, kada govorimo na primjer o mini hidrocentralama, o vetroparkovima ili upravljanju otpadom, tu dolazi do problema. Ono što je zapravo najozbiljnije krenulo u Srbiji, to jesu vetroparkovi, mada je tu i podela tih feed-in tarifa bila pod znakom upita i mnogi od tih kompanija koji su dobili poziciju na toj skali feed-in tarife su dalje upitne zato što nisu ispoštovali neke od dozvola građevinskih, vetrodozvola i tako dalje. Ali tu je primetno da zapravo one kompanije koje vuču najviše kapitala, iza kojih su stale najveće banke, one su došle do nekog rezultata i oni će krenuti sa radom i proizvodnjom električne energije. Mi jesmo sporo krenuli sa razvojem zelene ekonomije. Naravno, izgovor jeste novac koji fali, ali pored toga postoji čitav spektar pravnih, ekonomskih i drugih aspekta koji nisu ispunjeni i koji koče razvoj zelene ekonomije. Prilikom analize koliko Srbija mora da izdvoji za usklađivanje poglavlja 27 je govorilo se o brojci 11 milijarda, međutim kada se dublje otvorila analiza, pokazalo da samo zapravo saniranjem voda, otpadnih voda i vodotokova je potrebno samo za to 11 milijardi, a taj novac Srbija ne posjeduje. Na koji način ćemo finansirati sve te projekte koje će sanirati probleme koje imamo, nisu definisana. To čime se Srbija obavezala u 2020. da ispoštuje 27% obnovljivih izvora za finalnu potrošnju, verovatno će Srbija i realizovati, ali dalji razvoj je vrlo upitan, zato što mi se obavezujemo da ćemo ulagati u obnovljive izvore energije, a pritom u istom trenutku i potpisujemo ugovore i dajemo na koncesiju kineskim kompanijama da u Kostolcu otvaraju još jedno krilo termoelektrane ili novu termoelektranu. Tako da je zaista konfuzno u kom pravcu donosioci odluka žele da ide taj razvoj, a kamoli na koji način će finansirati dalji razvoj zelene ekonomije.
Gost konferencije bio je i Zoran Kordić iz Hrvatske zelene energetske zadruge. Građani Hrvatske postaju aktivni činioci u oblasti obnovljivih izvora energije. I nisu to oni sami smislili, prepisali su od razvijenih zemalja, a mogli bismo sad mi da prepišemo od njih. Zoran Kordić.
Zelena energetska zadruga, skraćeno ZES, je nastao 2013. godine kao rezultat projekta koji je tada provodio UNDP program u Hrvatskoj, a koji je nastojao pokrenut inicijative energetskih zadruga na više mjesta u Hrvatskoj. Projekt sam je nastao slijedom primjera dobre prakse koje smo prepoznali u zapadnoevropskim državama, gdje se građani udružuju u takve oblike zadruge, na taj način stječu vlasništvo ili upravljanje nad lokalnim resursom. Konkretno radi se uvijek o obnovljivim izvorima energije, dakle korištenje energije sunca, vjetra, biomasa, ovisno koji potencijal postoji na određenom području. ZES i danas djeluje više kao potporna organizacija i nastoji razvit i pomoć u osnivanju drugim energetskim zadrugama, ali također svim građanskim inicijativama i građanima na kraju u njihovom provođenju takvih projekata ili investiranju u takve projekte. Ono što smo nedavno pokrenuli je projekt Križevački sunčani krovovi, koji je značajan po tome da građani u Hrvatskoj prvi puta imaju priliku uložiti u projekt obnovljivih izvora energije. Dakle, svako može postati ulagač. Konkretno radi se o projektu fotonaponske elektrane i za to ostvarivati godišnju kamatu od 4,5% na razdoblje 10 godina. Dakle, povoljni uvjeti od bilo koje banke u tom smislu. Umjesto da građani koji imaju nešto novca sa strane, umjesto da ga ulažu u banke i onda se kockaju šta će s njim desiti i gdje će banke to ulagati, ovdje zapravo ulažeš u projekt koji je u tvojoj lokalnoj zajednici, koji je tebi vidljiv i koji direktno stvara nekakve koristi u samoj zajednici. I to je sad priča koja, evo, prvi put se pilotira u gradu Križevci, dakle malo mjesto nedaleko Zagreba, a želja nam je i postoji već itekako interes drugih gradova da se također po sličnom modelu napravi nešto i u njihovoj zajednici. Gradska vlast u Križevcima je ta koja je uvijek otvorena za ovakve projekte i po svom usmjerenju energetski neovisnog grada itekako podržava ovakve inicijative i tu smo prepoznali naravno nekoga sa kime ćemo prvi puta pilotirati takvu priču.
Da li ima nekih reakcija od strane državnih institucija Hrvatske elektroprivrede?
Pa ono što vidimo sada je da organizacije poput Hrvatske elektroprivrede postaju više otvorene za takve priče. Mi također surađujemo sa njima da identificiramo modele koji vani postoje u Europi, a koji povezuju onda elektroprivrede sa različitim građanskim inicijativama. I to je jedna priča za koju Hrvatska elektroprivreda je također pokazuje interes, tako da u skoroj budućnosti možemo očekivati vjerojatno i njihovo priključenje i uključenje u tu scenu.
Se nisu ponašali kao da vi njima nešto uzimate ili ste im konkurencija? Ili...
Pa elektroprivrede vani pogotovo postaju itekako svjesne da sa tradicionalnim poslovnim modelima će nestati, odnosno pregazit će jednostavno trendovi koji se vani već dešavaju, a to su trendovi velike demokratizacije sektora energetike i preuzimanje pod navodnicima sektora od strane malih proizvođača, energetskih zadruga i različitih građanskih inicijativa. U tom smislu energetske kompanije imaju jedina alternativa koja im se tu ukazuje da se uključe u taj pokret i da razmisle i potraže modele sa kojima će ostati u igri.
Dok svuda u regionu i u Srbiji naravno traje borba građana protiv malih hidroelektrana koje im uništavaju životnu sredinu, u Hrvatskoj postoji jedan primjer koji je fantastičan.
Da, u Hrvatskoj imamo primjer malog grada Pleternice u Slavoniji koji od 2012. ima svoju malu hidroelektranu na rijeci Orljavi koja svojim radom, osim što generira električnu energiju, pritom stvarajući dobit s kojom se pokrivaju troškovi za kompletnu javnu rasvjetu na području grada, dakle objekti u 100% vlasništvu grada. I ono što je također zanimljivo da grad svu tu dobit koristi dalje u neke društveno korisne projekte.
I to je napravljeno tako da ne ugrožava životnu sredinu?
Radi se o maloj hidroelektrani, protočnoj, koja ima minimalni utjecaj na okoliš, tako da osim što je prihvatljiva sa okolišne strane, ima i taj segment vlasništva i upravljanja koji je u rukama lokalne zajednice.
Pa je to bio neki možda odgovor građana na neki strah da bi se svakako desilo nešto, ovo što se inače dešava, pretpostavljam da se dešava i u Hrvatskoj, da dolaze investitori, uništavaju biodiverzitet na nekoj reci zbog nekog sitnog sopstvenog interesa.
Da,
jer ovo je bolja varijanta, ovde samo lokalna zajednica dobija, u stvari tu su i građani na neki način vlasnici.
Da, i to je ono što primjećujemo, da se priča se naravno drastično mijenja i potpuno se drugačije promatra ukoliko je lokalna zajednica uključena u same projekte, ne samo na razini komunikacije javnih rasprava, već na razini suvlasništva ponekad, ponekad upravljačkih modela koji se onda opet preko grada zapravo znači da su i građani uključeni. Dakle, jedan puno transparentniji model koji uz naravno opreznost da su i nekakvi okolišni uvjeti zadovoljeni, stvaraju modele koji su onda win-win i za investitora i za lokalnu zajednicu.
Slušate ekološki magazin Čekajući veter. 75% svih pasa na svetu su lutalice, a od toga 70% njih nekada je imalo vlasnika. Istraživanje rađeno u Moskvi pokazalo je da napušteni psi ne žive toliko dugo da bi više puta imali potomstvo, već da toliki broj njih na ulicama znači da su stalno novi i novi napušteni. Na rešavanju ovog problema radi se godinama. Srbija ima dobre zakone i propise, ali oni se uglavnom ne sprovode. Na tribini o sistemskom rešavanju problema napuštenih životinja u organizaciji Udruženja Fenix i Riska govorili su predstavnici Uprave za veterinu, Javno-komunalnog preduzeća Veterina Beograd i civilnih organizacija. Milica Ranković govori o potrebnim koracima, od kojih su mnogi i zakonski regulisani.
Rešavanje problema napuštanja pasa i mačaka podrazumeva dosledno, sinhronizovano i kontinuirano sprovođenje aktivnosti u nekoliko podjednako važnih oblasti na teritoriji cele države. Ukoliko to ne bude u isto vreme svuda, ne može da se reši jer dolazi do presipanja, što već sada imamo, da se psi sa jedne teritorije prebacuju na drugu i tamo puštaju. Te oblasti su odgovorno vlasništvo, CNR ili u stvari sprovođenje programa, izgradnja prihvatilišta, udomljavanje i edukacija. Odgovorno vlasništvo je najvažnije u celoj ovoj priči, mada su sve ove oblasti značajne, ne može bez jedne od njih da se radi. Odgovorno vlasništvo je skup pet elemenata, čipovanje, vakcinacija, sterilizacija, pet sloboda i briga o ljubimcu do kraja njegovog života. Sterilizacija je najefikasniji način sprečavanja dolaska na svet neželjenog potomstva i najefikasniji način preventive za bolesti reproduktivnih organa kao što su upala materice ili tumori reproduktivnih organa. Pet sloboda su elementi koji određuju dobrobit, pomoću kojih se definiše dobrobit, a to su pravo na hranu i vodu, pravo na udoban smeštaj, pravo na život bez bola, povrede i bolesti, pravo na život bez straha, stresa i patnje i pravo na ispoljavanje svojstvenog ponašanja karakterističnog za vrstu. Znači, kada se ovo sve ispuni, možemo se nazvati odgovornim vlasnikom. Da bi ovo funkcionisalo što bolje, jer naravno nisu svi odgovorni, to vidimo na terenu, tu sad ide naš predlog rešenja problema, znači da se uspostave mere stimulacije kojima država, odnosno grad, podržava odgovorno vlasništvo. To su besplatne akcije obeležavanja vakcinacije i sterilizacije, što je bilo u jednom periodu pre par godina, ali je prestalo usled nedostatka novca. To su mere stimulacije i u isto vreme mere destimulacije neodgovornog vlasništva, sankcionisanje napuštanja, evidentiranje vlasnika nesterilisanih jedinki kao odgajivača i kontrola ilegalnih odgajivačnica i njihovo uvođenje u legalne tokove. Sankcionisanje napuštanja je jasno, to se jednostavno ne radi. I kad se nađu svi podaci o vlasniku psa, kad postoji čip, kad znači nema problema da se identifikuje vlasnik, opet se ništa ne dešava. Sterilizacija vlasničkih pasa je mera koja bi izuzetno pomogla u rešavanju problema, odnosno bez koje problem ne može ni da se reši. Naravno, to nije obavezno, ukoliko neko to ne bi želeo, on bi onda platio taksu. To je naša ideja, da se za nesterilisane pse plati taksa. Sprovođenje programa, odnosno CNR metod, je nezaobilazni deo rešavanja problema i zasnovan je na tri poteza: uhvati, steriliši, pusti, odnosno vrati na stanište. Takav pas se vraća na lokaciju, čuva teritoriju od novih pasa, nesterilisanih, koji bi se pojavili, a ova grupacija, pošto je sterilisana, se ne razmnožava. Prihvatilišta su neophodna i svaka lokalna samouprava mora da ima prihvatilište, pa i po zakonu, ali nisu rešenje.
Milja Krivokuća iz udruženja Riska vodi jedno prihvatilište za pse.
Često dolazi do jedne zamene teza i možemo da čujemo da je izgrađeno sve više i više prihvatilišta, sve više i više životinja je smešteno u njih, a nekako problem se ne rešava. problem i ne može da se reši izgradnjom novih prihvatilišta koja su neophodna i čije postojanje i funkcionisanje uopšte ne treba dovoditi u pitanje. Često postoji jedna ovako romantičarska ideja u odnosu na njih, pa prakse nekih zemalja pokazuju da ukoliko ovom problemu neodgovornog vlasništva i edukacije ljudi o tome da li je za psa ili mačku prirodnije da bude u porodici ili je dovoljno da ga smestimo u neko prihvatilište pri prvom problemu na koji naiđemo, a često nailazimo na probleme ukoliko pre udomljavanja nismo dovoljno informisani, ukoliko nismo dovoljno razmislili kakva je obaveza imati kućnog ljubimca u vidu psa ili mačke. Dakle, u tim zemljama se pokazalo da je došlo do jednog sindroma masovnog napuštanja onog momenta kada su se pojavila prihvatilišta, a kada istovremeno nije rađeno na podizanju svesti o tome da prihvatilišta zapravo, ja ću slobodno reći, jesu jedno nužno zlo za životinje, ne u smislu da je životinjama tamo nužno loše, već prosto životinjama je prirodno da budu u porodici. Tako da bi neki cilj funkcionisanja i rada prihvatilišta nekog optimalnog stanja i bio da su ona tranzitna mesta, kada kažem tranzitna, da manji broj pasa tu trajno nalazi svoj dom, veći broj pasa da se udomljava kvalitetno, jer ni svako udomljenje nije dobro, neka udomljenja prosto prolongiraju taj začarani krug neodgovornog vlasništva. Ono na što nailazimo u praksi jesu ljudi, porodice koji često nabavljaju nove životinje, izbacuju postojeće, tako da zapravo tu je vrlo važno govoriti o tom kvalitetu i proceni udomitelja. Ali ako govorimo dakle sa tog aspekta, cilj bi bio da zaista u prihvatilištima trajno mogu da budu smeštene samo one životinje za koje to jedino rešenje, što nažalost nije u praksi. Dakle, imamo taj problem konstantnog priliva i meni je važno da ističem da u tom smislu prihvatilišta nikako ne smiju da daju legitimitet i da kompenzuju napuštanje.
Na tribini je govorila i Ivana Lazić, rukovodilac grupe za dobrobit životinja Uprave za veterinu.
Ideja radne grupe kada smo pravili zakon 2006. godine je bila da uvedemo takse za nesterilisane pse i onda da to ide u jedan poseban deo budžeta koji bi bio usmeren samo na rešavanje pasa i mačaka lutalica. Nažalost, tada nam pravna služba i normativa nisu to dozvolile i rekli su da ne možemo zakonom o dobrobiti da uređujemo takse, jednostavno nisu nam dozvolili. Mislim da bi to bio jedan od načina. Taksa kao taksa odmah deluje ljudima strašno. Taksa bi bila neka 50 ili 100 dinara na godišnjem nivou, to bi bila neka taksa koja nije velika, ali kada se skupi, taj neko ko ne želi da steriliše svoju kucu ili macu, na kraju ima zakonsko i ustavno pravo da to ne želi, plati 100 dinara i to ide u namenske svrhe, mislim da bi to bio jedan od načina rešavanja problema. Vlasnik je taj koji kada uzme kuću, mora njemu da brine, da mu pruži uslove koje su mu potrebni kada se razboli, da mu pruži veterinara i da ga jednostavno ne ostavlja na ulicu. Sama ta kontrola ostavljena na ulicu je vrlo veliki problem nedostatka kadra, nedostatka resursa ljudskih unutar Uprava za veterinu, a pretpostavljam i lokalne samouprave isto tako, jer i svi znate da je politika nezapošljavanja i to je tako, ljudi idu u penziju, drugi se ne zapošljavaju, sve manje i manje ljudi. Vrlo je nesprovodljivo, verujte mi, da se ide, a posebno ta vrsta kontrole kada vam treba i policija, ne možete vi nekom ući u stan i proveravati šta je radio sa psom. Vi ste takođe podmenuli centralnu bazu podataka. To su veterinarske stanice i ambulante. One rade vakcinaciju pasa protiv besnila, tada bi i trebali, znači, da se uradi mikročipovanje i da se ubace podaci u bazu. I onda se sve to ubacuje u centralnu bazu podataka koje se vodi u Upravi za veterinu. Sad se to dešava ili se ne dešava, u manjem ili većem broju. I to je jedan od problema. Pravljenje neke strategije uopšte nije laka stvar, i mora da se pođe ne samo od činilaca, nego i od realnog stanja naše zemlje, budžeta, novca koji imamo, pa da prenebregamo ljubav, nego da zaista budemo, kako da kažem, objektivni. Znači, zakonodavac, ono što je Uprava za veterinu uradila, uradila je najbolje moguće. Naravno, kad se napravi neki zakon, kako teče vreme, dođe vreme i za izmenu. Pomenuli ste izmene i dopune zakona. Politika je takva da se ulazi u Evropsku uniju. Mi neke stvari moramo da prihvatimo, a to je kompletna transpozicija propisa. Propisi iz oblasti, odmah da budemo jasni, koji se odnose na pse i mačke lutalice, na odgajivačnice, na nivou Evropske unije ne postoje. Ne postoji direktiva, ne postoji ništa. Postoji nešto što se zove preporuke, odnosno kod zdravstvene organizacije za zaštitu zdravlja životinja, odnosno OIE-a, ali mi smo članica OIE-a, to je nešto što kao članica treba da prihvatimo, ali to nije ta težina kao transpozicija evropskih propisa. Kada je usvojen naš zakon, jako smo velike pohvale dobili od drugih nevladinih organizacija iz inostranstva i nekih zemalja Evropske unije, zaista kao jedan od boljih rešenja zakona i vrlo strogih u nekim delovima, a to podrazumeva, kad se strogi u nekim delovima, da vam podrazumeva i problem u samom sprovođenju s nedovoljnim brojem ljudi, i pokušavamo ni iz čega da napravimo nešto, kako bih rekla. Znate koliko je i šta se sve dešavalo, o tome sam upravo sa kolegom pričala i ne bih da govorim, šta se dešavalo u drugim zemljama i na koji način su oni rešavali te probleme, mi želimo da izbjegnemo da se to tako radi.
Pregled stanja daje direktor javnog komunalnog preduzeća Veterina Beograd, Budimir Grubić.
Lokalne samouprave, neke su organizovane, neke nisu organizovane, većina, iskreno da budem, nisu organizovane. Nije to toliko greška lokalnih samouprava koliko pretežane zainteresovanost uopšte ljudi iz tog miljeja i prepoznavanja problema. Kada su prepoznali problem konkretno recimo u Nišu, već je bilo kasno. Mislim da sam potrošio svo ovo vreme koliko sam na čelu veterine da pričam o neodgovornom vlasništvu. Neodgovorno vlasništvo izgleda ovako. Pit bull terrier, neobeležen, nečipovan, nevaksinisan, nesterilisan, je zaklao jednog malog psa vlasničkog i ujeo gospođu ambasador, mislim potpuno nevažno koga je, znači ujeo je nekoga. Naravno, zoohigijenska služba radi, bio je odmah sputan. Postavlja se pitanje, da li mislite da se može pojaviti pas star 6-7 godina, rase pitbull terrier definitivno utreniran fantastično na ulici i da kažemo da je to pas koji je nastao ukrštanjem onih pasa što smo izvali psi lutalice. Pa pobogu naravno da ne. Kako stati na put neodgovornim vlasnicima, kako ih procesuirati, kako onemogućiti zapravo da vas neko nazove u Beogradu posle ovoliko godina i sterilisanih 30.000 pasa najmanje. Da kaže, znate, stvorio se pas na ulici. Pa odakle se stvorio? Jeste videli da ga je neko pustio? Ne, kaže, te lutalice se ukrštaju i tako, mislim. Osvrnuo bih se na dovoženje pasa iz unutrašnjosti. Naravno, to nije niti nepoznata priča, nepoznata pojava. Da li možemo da dokažemo? Pa ništa lakše. Da li znate koliko smo puta greškom su pokupili nekog vlasničkog psa iz Ćuprije, iz raznih mesta u Srbiji. Znate, kada se u Obrenovcu pojavi 50-ak novih pasa, naravno napravi se haos. Znači, ljudski faktor, negde su uzeli novac za pokupljene pse, gde će da ih puste? Bojčinska šuma. Naravno, to je najbliže. Nekako postoje mesta gde se psi uobičajeno puštaju. Način na koji smo došli do tih informacija je, pošto mi imamo jednu veliku kartu na kojoj posmatramo kako se psi, za koje mi znamo, koji su obeleženi, koji su vraćeni, CNR metoda, znači sve određeno, tako da psi prosto, hajde da kažemo, da štite teritoriju. Odjedan put se počinju pojavljivati potpuno novi, neobeleženi, nečiponi i nevaksinisani psi. To su uglavnom deo ostružnice, tu ćemo postaviti svakako neke bežične kamere, zato što kada vam neko slika telefonom, toga imate na internetu koliko hoćete, ne znam da ste vidjeli, ali dolazimo u situaciju da pišu novine, malo pitaju koleginicu, malo pitaju mene, malo zovu Sašu, malo zovu Milicu, Natašu i tu se nekako priča, jel da, prosto neverovatno sama po sebi ugasi. Kad je u pitanju zakonska procedura, mislim da će u narednom periodu, pošto smo deo zadatka odradili, glavni zadatak zapravo biti da isprocesuiramo upravo ljude koji su uzrok celom ovom problemu. Kako ćemo to učiniti? Mislim da je vlast skoro sazrela da prihvati da se to događa. I da to, ako se sada ne bude zaustavilo, mislim da ćemo biti u jako, jako velikom problemu.
U Beogradu, ako usvojite psa ili mačku iz nekog prihvatilišta, dobit ćete besplatno čipovanje i sterilizaciju i vakcinaciju od javnog preduzeća Veterina Beograd. Ali najveći je problem sa tim što vlasnici napuštaju svoje životinje, pa čak i ako je životinja čipovana i ako nađete ko je vlasnik, vlasnik ne snosi nikakve sankcije, iako bi po zakonu to trebalo da bude. I sad naravno ima pitanja šta uraditi ako nađete psa ili mačku koji imaju ili nemaju čip. Budimir Grubić.
Kada nađete čipovanog, u zavisnosti da li je vlasnički ili nevlasnički pas, možete da se obratite Veterini Beograd, i svi se obraćaju Veterini Beograd, i mi psa zbrinemo. Imamo dalje priču. Ko vlasnika kažnjava zbog toga? Mi odradimo sve što je potrebno, ali mi smo zoohigijenska služba, javno komunalno preduzeće Veterina Beograd. Niti imamo ovlašćenja, imamo samo mnoštvo dobre volje i iskustva da pomognemo onima koji bi trebali da sprovedu ovo. Ako jedan budu imali volje i želje da saslušaju iskustvo, Veterinu Beograd i sve ostale koji imaju dovoljno iskustva, imaju ovde ljudi doista, mislim da ćemo rešiti problem, odnosno početi da ga rešamo, a ne, kako biste vi rekli, da rešamo posledicu, a ne uzrok. Možete Veterini da se obratite.
Krajem godine očekuje se zakon o izmenama i dopunama zakona o dobrobiti životinja, govori se i o donošenju nacionalne strategije. Aktivisti iz Društava za zaštitu životinja misle da nam strategija nije potrebna. Zakoni i propisi su dovoljno dobri, potrebno je samo da se sprovode. I još nema odgovora na pitanje da li će, na koji način i u kom obimu civilne organizacije učestvovati u radnoj grupi u donošenju strategije i dopune zakona o dobrobiti za životinje.
Et puis les rustines et la colle. Mais là je m'égare un peu, je n'étais pas une enfant de cœur qu'on arrache aux instants rêveurs d'un naturel bien éthéré. Tu m'as vite envoûté. Thank you.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Znate da je Skupština Srbije završila posao, prolećno zasedanje, međutim, zakazana je vanredna sednica Odbora za poljoprivredu i to baš u utorak 5. juna na dan planete Zemlje. Ne znam da li ima izvesne simbolike u tome. Marijan Rističević, predsednik Odbora za poljoprivredu, zakazao je sednicu vanrednu sa samo jednom tačkom dnevnog reda, ne znam kako je on nazvao, ali je suština u tome da zabrana uzgoja životinja zbog krzna i zatvaranje farmi činčila, što je planirano 1. januara 2019. bude na neki način izbegnuto. Ovoga jutra sa mnom su Snežana Milovanović, Jelena Stevanović i Tamara Jeftović iz Udruženja Sloboda za životinje. Dobro jutro, dobrodošle.
Dobro jutro.
Evo, ovo sad ima sve elemente Srbije, realitija, svega onoga što nam se dešava, neke privatnosti u radu institucija i tako. Dakle, da ne uvijamo u celofan. Ovde je reč o tome da se zaštite interesi vlasnika farmi činčila. Koliko
da, kojih je u suštini
farmi imala u stvari ima u Srbiji?
Po onim informacijama koje ima Uprava za veterinu, a nema sve podatke, Praktično je 2009. kad je donet zakon o dobrobiti životinja s kojim se zabranjuje ta delatnost, imalo 33 farme, od kojih su dve duplo bilo prijavljene, tako da u suštini je tad 30 farmi bilo prijavljeno. U međuvremenu, s obzirom da je 2009. godine donet zakon sa kojim se zabranjuje uzgoj, razmnožavanje, uvoz i izvoz i ubijanje životinja radi krzna i kože, praktično su ljudi koji su se bavili s tim, poštujući zakon države, što je sasvim normalno, jer svi smo mi tu da poštujemo zakon države koji je donet regularno u Skupštini, odustalo od tog farmskog uzgoja. Znači, mi imamo podatke da je 17 farmi koji su tada postojali jednostavno prešlo na drugu delatnost, jer im je dat taj period od 10 godina. U međuvremenu, znači, za 7 farmi još uopšte Uprava za veterinu nema nikakve podatke i mi imamo neke podatke koji naravno treba Uprava za veterinu još da proveri, da 4 farme jako aktivno radi, znači mogu se svrstati u farme. Sve ovo ostalo radi na neki način ili ne radi, da kažem, polu ilegalno.
Da, bilo je vlasnika farmi koji su javno govorili kako treba da imaju dozvolu ukoliko imaju više od 350 činčila, što nije tačno.
Što apsolutno nije tačno, nijedan zakon to ne definiše. Znači, to je, ne znam, znate šta je nama svima onako stvarno diskutabilno. Prvo, Skupština je objavila da je prolećno zasedanje gotovo, da je vanredna sednica bila eto ta u petak i sve je završeno i nekako sad nam deluje to kad je Skupština gotova sa radom da odbor daje sad neki predlog. Odbor za poljoprivredu, po našem mišljenju, trebao bi davati predlog koji poštuje zakone koji je donela država, koji poštuje intencije Uprave za veterinu. Uprava za veterinu, mi smo dobili pismo kad smo pisali ministru, od njega jasno da je Uprava za veterinu nadležna za eventualne promene zakona. I mi smo evo dobili od Uprave za veterinu zvaničan dokument da su oni nama rekli da uopšte nemaju nameru menjati taj član sa kojim se zabranjuje uzgoj životinja radi krzne i kože, nego da je njihova intencija samo usklađivanje propisa prema Evropskoj uniji. Među tim propisima koji treba da se usklađuju nema ni jedne tačke koja govori o krznu. Znači, nama sad ovo izgleda. Umesto da Odbor za poljoprivredu sa Rističevićem na čelu, jer on očigledno sve vreme i to vrlo otvoreno lobira za eto tih nekoliko farmi krzna, zakazuje sednicu kao da je to, ne znam, sad od presudnog značaja za poljoprivredu Srbije, kao da ne postoje drugi problemi u poljoprivredi koji su toliko bitni i aktuelni i koje treba rešavati.
Marijan Rističević je to u medijima predstavio, izašao je juče u dnevnom listu Danas tekst u vezi sa ovim, a danas u Kuriru. Dakle, Marijan Rističević to predstavlja kao, eto, ne bih ja, nego svi iz Odbora za poljoprivredu živi nisu da se ovaj problem nekako reši. Dakle, tu nema šta da se rešava problem, sve se zna.
Da, veoma interesantno da su sednice inače odbora su javne i one se mogu se pogledati snimci. Znači, svi snimci koje smo mi gledali od prethodnih ne znam nikoliko sednica, mi gledamo, na primjer, one raspravljaju o drugim stvarno važnim problemima u Srbiji što se tiče poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. I eto, gospodin predsjednik odbora Marijan, eto, on slučajno pomene činčile. Ma malte ne, na svakoj sednici on priča o činčilama, a nikoga niti je pitao, nego eto, provuče, pa mogli bismo da rešimo ovaj problem činčila. Kao da je to, sada vi i ja sednemo na kafu, e, pa hajde da izbrišemo ovaj član iz zakona. Eto, tako mi je došlo danas, tako sam ustao na levu nogu, pa hajde da to izbrišemo. U suštini, Odbor za poljoprivredno šumarstvo i vodoprivredu treba da se bavi stvarno krucijalnim stvarima. Kada je Srbija, stvarno ga kažem, zemlja, mi imamo resurse stvarno ogromne, o kojima država treba da vodi računa. O poljoprivrednicima, ne znam, na primjer o malinarima. Svake godine imamo problem sa otkupnom cenom malina. Mislim, gomila stvari, već ste i upoznati sa tim. A ne da sad se na svakoj sednici odbora pominje o tome kako, eto, treba da se ukine ta zabrana. Mislim, to je kao prvo suprotno svakom mogućem zakonu i to uopšte nije u skladu sa pravnom državom. Oni pominju da žele da usklade zakon o stočarstvu sa zakonom o dobrobiti životinja, a zakon o dobrobiti životinja je lex specialis u odnosu na zakon o stočarstvu, zato što uređuje užu oblast od zakona o stočarstvu.
I ranije donesen.
Da. I nije uopšte u skladu sa pravnom praksom, kao što kažu, lex specialis derogat lex generalis, tako da ne može da se zakon o stočarstvu usklađuje sa zakonom o dobrobiti životinja, nego obrnuto.
I ovde se ide na zbunjivanje, jer mnogi ni u odboru, niti dobar deo javnosti uopšte razmišlja o činčilama, a još manje zna neke zakone. I sad Marijan Rističević ističe da nije zabranjeno ubijanje krznašica, nego je zabranjeno ubijanje zbog krzna. Sad tu može da leži onako ovaj problem i kažu da su i u Hrvatskoj imali tu vrstu problema, iako je kod njih isto doneta zabrana, oni su morali da usklade svoje zakone sa zakonima Evropske unije.
I nisu odustali, poštovali su ono što su doneli, država jednostavno stoji iza onog što radi i to je neki normalan put. Mislim.
E sad, da li možemo da imamo problem sa ovim tumačenjem? Mada zakon o dobrobiti životinja vrlo lepo nabraja sve. Jer stiče se utisak, Marijan Rističević je to pokušao da proturi, da otprilike nije zabranjeno ubijanje krznašica i nije zabranjeno da vi njih pošaljete preko granice. Evo, ako neće ovde kod nas da se pravi bunda, može se pravi u Češkoj, na primjer. Međutim, zakon o dobrobiti životinja vrlo jasno govori šta je sve. Ali hajde ovo ipak da zbog ljudi da razložimo malo ovo, kao nije zabranjeno ubijanje, zabranjeno je zbog krzna.
Kod nas u zakonu o dobrobiti životinje jasno piše, znači u toj tački 37 da je zabranjen držanje, reprodukcija, uvoz, izvoz i lišavanje života životinje isključivo radi proizvodnje krzna i kože. Što znači da ukoliko bilo ko uzgaje životinje sa namerom, čak da ih pošalje u drugu državu koje je ubijanje dozvoljeno, to nije u skladu sa našim zakonom zato što bi životinju morao da izveze. Sa te strane mi imamo jako dobar zakon u toj tački. I u suštini, budući da se u Srbiji gaje samo činčile, i takođe da se ni za što drugo ne koriste u tom slučaju, znači jednostavno zakon je jasan da čak ni sam uzgoj činčila za krzno ni na koji način ne bi trebalo da bude dozvoljen.
Znači ne može sad neko da se nađe pametan pa da tu nalazi rupu u zakonu u smislu
ne,
pa evo ubili smo ih
jasan.
Da bismo ih pojeli. Mislim,
ne.
To bi stvarno bilo...
Činčile se ne jedu i mislim da niko kod nas tako nešto ne bi niti uradio, niti imamo pravo na pamet.
Treba da budemo spremni na sve, dakle na sve ono što može da padne na pamet.
Nažalost, mi moramo da kažemo da smo mi vrlo sličnu situaciju imali 2015. godine. Isto je Marijan Rističević bio predsednik odbora poljoprivrede. I isto smo imali takvu situaciju da je Uprava za veterinu morala da usklađuje mnoge propise sa Evropskom unijom. I mi smo naravno pratili to i imali smo ceo spisak svih tih zakona koji su trebali da se usklađuju i propisa i među njima opet nije bilo krzno. I opet je bilo to da je iz odbora na predlog Marijana Rističevića bilo to da se ubaci u onaj nacrt promene zakona koju Uprava za veterinu već spremila taj član. I on ga je ubacio. I Udruženja za zaštitu životinja su tad sva reagovala i napravili smo jedan kritički osvrt sa svim činjenicama i argumentima koji smo dali naravno nadležnim službama i to nije prošlo. Sad opet imamo takvu situaciju i u međuvremenu je donet 2016. taj član u okviru zakona na ne znam, to je mislim virtuozno, ne znam kako da nazovem sad, da se nešto napravi, ne znam, virtualna stvarnost u tom smislu.
Ja bih dodala da po svim anketama i istraživanjima koje su sprovedene, većina građana naše zemlje je protiv ubijanja krznašica i mogu da kažem slobodno da je narod naše zemlje na strani pravde i na strani dobrobiti životinja. To možemo da vidimo, pošto se stvarno diglo dosta velika halabuka, da kažem, prošlih dana oko toga. Većina portala online je objavila vest o svemu ovome, ali nažalost gospodin Rističević, kao što ste videli malo pre i u dnevnom listu Kurir i u nekim drugim, on se nije hteo danas da se oglašava ni juče povodom toga, oglasio se samo za danas. Za sve ostale novine on nije bio dostupan i nije želao da se javlja. Zašto sad jedan političar naše zemlje ne želi da da svoj stav o ovome i svoje mišljenje? Je li on tu da radi za narod ili je tu da radi za grupu, to je za manjinu ljudi koja šta sad radi sa njim, ne znam, ali očigledno je da čim ne želi da se oglasi po ovom pitanju, da kaže zvaničan stav i zašto je za to, očigledno tu, a kako da kažem, nije sve u beloj zoni.
Treba da znaju oni koji možda još do sada o tome nisu razmišljali i ne znaju na koji način se ubijaju životinje koje su namenjene tome da postanu bunda. Dakle, one se ubijaju na najstrašnije moguće načine, činčile završavaju u gasnim komorama, da se, Bože moj, slučajno ne bi oštetilo krzno. Lome se vratovi, strujom se ubijaju, tako da to uvek imajte na umu, ne vas tri to jako dobro znate, nego svi koji o tome do sada nisu razmišljali, to stvarno treba uvek imati na umu. Marijan Rističević gura argument koji stvarno ovako na prvi pogled zvuči da od industrije krzna se zarađuje novac, zemlje dobro od toga mogu da žive. Evo Danska, na primjer, koja će uskoro biti 100% zemlje sa organskom poljoprivredom, dakle vrlo vode računa o zelenom. Oni imaju jaku tu industriju krzna. Ja sam stvarno bila iznenađena, ne mogu da verujem da oni to još nisu zabranili. Mnogo zemalja u Evropi je zabranilo uzgoj životinja zbog krzna i one koje nisu, to će vrlo uskoro uraditi.
Tako je.
Da, kao što ste pomenuli, veliki broj zemalja jeste zabranio uzgoj. Postoje neke zemlje kao na primjer Nemačka i Švajcarska koje nisu zabranile uzgoj krznašica, ali zato sa druge strane nemaju ni jednu farmu zbog predloga Evropskog saveta koji u suštini govori o tome da se na farmama krzna životinjama ni na koji način ne može osigurati dobrobit. Iz tog razloga, znači to je nekim državama bio već povod ukoliko ne mogu da ukoliko preduzetnik ne može otvoriti farmu i da ispoštuje zakone o dobrobiti životinja, logično je da će se uopšte povući iz te delatnosti i sa tog polja. Sa druge strane, pomenuli ste Dansku. Danska zaista ima ovaj problem sa uzgajivačima životinja radi proizvodnje krzna, ali činjenica je da se u Danskoj u poslednjih nekoliko godina jako intenzivno radi na tome da se ti problemi definitivno reše i stvarno ako bismo sad obratili pažnju na to kakva je to država Danska, kakva je država Srbija i sad to što je Rističević pomenuo da mi možemo da se na neki način merimo sa njima, to definitivno nije tačno. Pre svega zato što Danska za krajnji cilj i ima rešavanje problema sa krznašicama, dok sa druge strane Rističević želi da reši taj problem u svoju korist i u korist nekolicine proizvođača. Sa druge strane, postoje podaci o tome da su proizvođači prirodnog krzna u Srbiji u proteklih nekoliko godina uplaćivali daleko manje poreza u odnosu na neke druge privrednike pa i proizvođače veštačkog krzna. S tim u vezi, ukoliko bismo gledali da li država ima od ove, nazovi, delatnosti neku dobit ili ne, definitivno jednostavno crno na belo kada postavimo sve vidjet ćemo da dobiti u pravom smislu ekonomske dobiti tu nema.
Tamara, ti radiš na obaveštavanju ljudi, imaš i kontakte, pretpostavljam, i sa poslanicima, ili imaš?
Pa, mi se trudimo da stupimo u kontakt sa njima, znači, naravno, sve čisto preko kontakt formi na sajtu, pisali smo im prethodno u vezi ovoga. Dodala bih da smo ih sve pozvali na jedan veliki događaj koji će se održati 7. juna u Medija centru, koji se zove Make for History. Jelena će vam kasnije nešto više ispričati o tome. Jer stvarno želimo da ih edukujemo, ne samo njih, nego sve naše i zvaničnike i narod ove zemlje, zašto ova industrija, zašto nije mesto u Srbiji. Znači i sa ekološkog aspekta i sa ekonomskog, a pogotovo sa etičkog aspekta, ova industrija je neprihvatljiva i nepotrebna.
Ova industrija zagađuje mnogo.
Izuzetno zagađuje životnu sredinu. Svetska banka je industriju krzna stavila među pet najvećih, kako da kažem, štetočina za životnu sredinu. Zagađivača životne sredine, i kao što je Jelena pomenula, i Savet Evrope je dao preporuku koja nije obavezujućeg karaktera, ali je preporuka državama članicama da zabrane uzgoj životinja radi krzna, prvenstveno zbog dobrobiti životinja, ali i zbog nekih drugih, naravno, razloga.
I stvarno se ide ka tome, evo ja imam ovde mapu u Evropi gde je potpuno zabranjen uzgoj zbog krzna, a gde je bar za poneke vrste životinja, ali u svakom slučaju ka tome se ide, i samo je pitanje nekoliko narednih godina. Dakle, nije vreme da se mi razmahujemo sa tom vrstom industrije, posebno zato što je to...
tendencija u svetu. Jednostavno, ljudi shvataju da je stvarno bespotrebno da živa bića koja osjećaju, koja su tako ljubka, koja su divna i koja u suštini su u svojim staništima na Andima, da ih treba ostaviti tamo gde i treba da budu, a ne da se tako nešto surovo radi sa njima. Pazite, jednu životinicu koja po 15 godina može da živi u tim uslovima, koja je izuzetno čista i mila, i vrlo često kad se spašavaju te životinje iz farmi, one završavaju kao kućni ljubimci, želeći da im se sačuva život. Ali one 15 godina dožive, a ovde 8 meseci jedva, i onda ih se ubija. Jednostavno, drugo, to, taj način gajanja koji je potpuno njima stran, znači one su monogamne, i vrlo često svih tih 15 godina završe sa istim partnerom. Međutim, ovde suprotno, jednostavno se stavljaju se ženke sa jednim mužjakom, i to rasplođavanje ide vrlo često u tom pravcu da one i prestanu biti aktivno u smislu rađanja, jednostavno se javljaju te degeneracije. Onda šta se radi? Ubacuju se praktično da bi se osvežila, kako kažu uzgajivači, sveža krv da se unese, praktično se dovode te divlje vrste među te koji su već, da kažem, na neki način izmenjene po svojoj genetici. Tako da je to sve jako, jako diskutabilno, ne samo sa ekonomskog i ekološkog aspekta, nego i sa etičkog, i sa na kraju krajeva zaista mislim da drugačije treba da se vodi računa o zaštićenim vrstama.
Ja bih dodala jednu stvar ovde koju često ne razmišljamo, a to je taj feministički aspekt zabrane uzgoja životinja radi krzna, zato što se one uzgajaju tako da se ženke stavljaju na primjer u niz od 6 kaveza, dok mužjak može da prolazi može da uđe u svaki kavez, ženka ne može da izađe iz svog kaveza, zato što ima jednu posebnu ogrlicu oko vrata koja ne dozvoljava da izađe kroz taj kavez, a mužjak može da uđe u svaki kavez. Znači, ženkama se ograničava da one što mogu da radi, i ograničava se s kim može da se pare. One su, znači, kao što je Seža rekla, one su monogamne, i one bi trebalo da imaju pravo, naravno, s kim žele da se reprodukuju u skladu sa svojim nagonima i svojim potrebama, a ovdje im određuje neko sa strane: e, ovaj mužjak će da se pari sa 6 ženki, i to je tako jer sam ja tako odlučio. Nije na nama, ljudima, da mi odlučujemo drugima koga će da biraju za partnere, pa koje god oni vrste bili.
Zamislite koliko je jedna bunda energetski puna patnje.
Da, to je strašno.
Zar neko želi to na sebi, pogotovo što žene vole tako na golo telo, kao da stavi krzno? Pa samo neka pomisle, uf.
Pa to je jasna i tendencija. Jednostavno vidite sada, i čak i veliki modni kreatori jednostavno se vrlo jasno i decidno odlučuju da ne žele više krzno u svojim kreacijama. I Hugo Boss, mislim, jako ih mnogo ima već sada, može da se vidi jasna orijentacija ljudi, jednostavno etika takva da je ljudima to jasno, da je to već prošlost. I u skladu sa tim mislim da je Srbija jako dobre zakone donela, i da treba jednostavno biti ponosna na to, i da ne treba da dozvoli takvu situaciju da šalje poruku. Mi sa ovim šaljemo poruku. Prvo, šalje se poruka da oni farmeri koji su odustali od ovoga nisu radili dobru stvar, nisu poštovanjem države uradili dobru stvar, da oni koji su se u međuvremenu počeli dovijati na raznorazne načine bivaju pomagani od državnih organa da izbegnu zakon, Znači, ovde se jasno šalje poruka ljudima da država donosi zakone, ali da to, pa to i nije tako baš nešto. Mislim, što je recimo stvarno, po mom mišljenju, strašno. Mi svi treba zajedno da se trudimo, a pogotovo institucije, da poštuju od države donete zakone.
Snežana, pre nego što najavimo izložbu i pre nego što Jelena kaže nešto više o tome, kakva sad može da bude snaga bilo čega što bude doneto kao odluka na ovom odboru za poljoprivredu, s obzirom na to da sve ostale institucije koje su mnogo jače od odbora skupštinskog za poljoprivredu su već iskazale svoj stav koji je oličen u tome da 1. januara 2019. prestaje uzgajanje krznašica.
Jednostavno zabrana stupa na snagu. S obzirom da smo imali, kažem, ovu situaciju 2015. I predupredili smo je, ne sumnjam da ćemo je preduprediti i ovog puta. Mislim da bez obzira šta bude doneo odbor kao svoj zaključak, mislim, moram reći da, nažalost, odbor je odbio nekoliko zahteva od Udruženja za zaštitu životinja da prisustuju tome i već nekoliko zasedanja za redom odbor stalno poziva uzgajivače krzna, a nas, kao da se mi uopšte ne bavimo sa životinjama. Znači, kao da mi nismo tu neko ko je zainteresovan za životinje, nego samo određeni broj ljudi. Ono što je isto jako bitno, da se poštuju te institucije. Uprava za veterinu je nadležna da na kraju usklađuje zakone. Naravno, tu je ministar koji isto može reći svoju reč, ali on je nama i pismeno rekao da jednostavno poštuje ono što Uprava za veterinu govori. Naravno, predsednik države je uvek tu da može da zadnji kaže svoju reč, ali u tom smislu ćemo...
Što je po zakonu to tako ili je to tako sad u Srbiji?
Ima pravo veta.
Ima.
Da. Inače, izmene i dopune svakog zakona donosi Narodna skupština, to ide na glasanje. Znači, ovo je zaključak odbora, posle se to iznosi u skupštinu na glasanje gde će narodni poslanici odlučiti šta treba da se radi.
Da, samo što onda ne treba predstaviti da Srbija gubi pare zbog toga jer slabi su ovde funkcioneri na pare.
Tačno, da vam kažem, Srbija od ovoga nema ništa. Evo ovde imamo podatke koliko, recimo, Srbija mnogo veći porez ubira od firmi koje se bave veštačkom krznom od onih koji su uplaćivali, ovi koji su do sada stalno aktivno iznosili taj novac kao problem.
I to treba reći predsedniku Vučiću da ne bi bilo ko
za Hrvatske
pretalice.
Evo mi ovde imamo tačne podatke koliko je svaka od ovih farmi uplatila na račun države i koliko ima zaposlenih. Isto tako oni stalno govore o tome kako oni gube posao. Nije tačno, među najvećim ovim farmama po 3 zaposlena ima i to je smešno. Ali hoću jednu stvar ovde da kažem, što je jako bitno. Na sceni su jako velike manipulacije. Manipulacije sa podacima koje nisu tačni. Recimo, stalno se preti državi da će država proći kao što je Holandija prošla, govoreći o tome kako je Holandija tužena kao država, jer je uvela zabrane uzgoja krznašica i da je sud navodno doneo odluku u korist krznara. Međutim, to apsolutno nije tačno. Iako je Holandija jedan od najvećih proizvođača krzna bio na svetu, oni su potpunu zabranu uzgoja krznašica uveli i to oni to postupno rade još od 1995. Prvo su zabranu za lisice dali, pa su 1997. za kunoje dali, znači pre 20 godina. Ono što je tamo bilo na sceni i što je došlo do suda su zabrane koje se tiču uzgoja kuna, koje su jako invazivne vrste i koje su najdiskutabilnija moguća produkcija, da kažem, nažalost moram tako da kažem. Tu je država Holandija zaista donela odluku zabrane, ali nije dala prelazni period. Zbog toga je ta tužba izgledala kao da je u smislu podrške krznarima, jer je tražila da država ili obešteti njih ili da im da prelazni rok od 10 godina. Praktično je sa tim prelaznim rokom od 10 godina još i za kune Holandija potpuno zabranila uzgoj krzna, ali ovde na sceni stalno se ističe to kako će država Srbija biti tužena od strane uzgajivača zato što nije njima omogućila pravni put. Međutim, jeste, jer je 10 godina dato kao prelazni period i sada recimo zemlje poput Češke ili neke druge koje zabranjuju isto tako farme, ako zabrane odmah, znači ako odmah zakon stupi na snagu, onda jednostavno te koji su registrovane farme dobijaju obeštećenje. One koje nisu registrovane nema šta ni da traže, jednostavno je država pravna država i radi onako kako i treba. Naša država dala je prelazni period od 10 godina i nije dužna nikome ništa. Sem da uskladi zakon o stočarstvu prema zakonu o dobrobiti životinja. Jer te uslove koje propisuje Evropa za dobrobit životinja ovde se nikad nisu poštovali. Niti su se poštovali, niti će moći da se poštuju. Tako da je zakon o dobrobiti životinja vrlo jasan.
To bi dodala samo još jednu rečenicu samo za kraj što je Sneža rekla zašto neće moći da se poštuju uslovi. Prema svim izveštajima i dostupnim informacijama koje su javne, mi vidimo da se na nekim farmama čak i na, ne znam, do 800 do 1000, gde ima 800 do 1000 činčila, nalazi samo jedan zaposleni i da nikad nisu imali potrebe za veterinarom, prema izveštajima veterinarskih inspektora, što je nemoguće. Znači svako ko ima bar jednu ikoju životinju u kući, zna da veterinar mora da bude dostupan i potreban i da ja ne mogu od svoja dva psa jedva stižem da brinem, a kamoli o 800 duša ili 1000 ili 1200. Mislim, stvarno su smešni ti podaci koji oni iznose i kako lažiraju papire.
Za kraj, Jelena najavi ovu izložbu koja će biti 7. juna.
Znači, u četvrtak 7. juna u Medija centru održat će se izložbena konferencija Make for History. Cilj konferencije je u stvari edukacija javnosti od strane stručnih lica o tome zašto je neophodno uvođenje, odnosno poštovanje zabrane uzgoja životinja radi krzna u Srbiji. Znači, među govornicima imaćemo veterinare, zaštitnike dobrobiti životinja, pravnike i ekologe, koji će svako iz svoje oblasti prosto upućivati koje su u stvari to sve argumenti za postojanje jedne ovakve zabrane. Izložba će biti otvorena od 10 do 18 časova, a izlaganja predavača, ukoliko je neko zainteresovan da ih čuje i jednostavno da nauči nešto više o ovoj temi, su predviđene za period od 12 do 14.
Hvala vam.
Inače je organizator Sloboda za životinje i praktično FFA, to je organizacija koja je sa 44 udruženja već sada i radi na tome da edukuje javnost u jako širokom opsegu. Možda, Jelena, da kažeš gde se sve održavala ta izložba pre?
Da, For Free Alliance je, znači, organizacija, u stvari koalicija, organizacija čiji je cilj zabrana uzgoja životinja radi proizvodnje krzna na svetskom nivou. Izložba Make for History je njihov projekat koji se dešava u suštini, koji se organizuje u svakoj državi u kojoj For Free Alliance ima predstavnika. Poslednji put ova izložba je održana 23. januara na parlamentu Evropske unije u organizaciji poljskih udruženja. Tada je napravljena pauza i sada kada počinje nova sezona, pre svega otvara se izložbom u Beogradu, zatim je predviđeno da se u još neke zemlje u okruženju preseli ovakva izložba. Ja mislim da je odmah nakon Beograda sledeća Bugarska, Mađarska i za sledeću godinu verovatno i za ostale zemlje regiona.
Hvala vam mnogo. Naravno, pratit ćemo sve što se bude dešavalo u vezi sa uzgojem krznašica i u vezi sa tim da li će, kao što bi trebalo, da budu zatvorene farme činčila 1. januara 2019. godine. Moje gošće ovoga jutra bile su Jelena Stevanović, Tamara Jevtović i Snežana Milovanović iz Udruženja Slobode za životinje.
Hvala.
Hvala vam da smo bili gosti.
the human. Don't give you what receive, so simple and so clear. The truth you won't believe, so you say I act naive. Try to stay human. Don't give you what receive, so simple and so clear. You can fool yourself another day. You can run around to make your world sway. But you can't run away, you can't run away. You can be safe, you can go astray. You can change your friends all different ways. You can drug and drink to blow your mind away. But you can't run away, you can't run away. The truth you won't believe, so you say I act naive. Try to stay human. Don't give you what receive, so simple and so clear. The truth you won't believe, so you say I act naive. Try to stay human. Don't give you what receive, so simple and so clear.
Izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i instruktori.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS, tvoj svet.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike. Eko.
Gitara Plus. Koncert Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Solista, gitarista Zoran Anić. Gosti, harmonikaš Nenad Ljubenović i gitarista Rastko Aksentijević. Utorak, 5. jun od 19 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Govorit ćemo danas o prekomernoj težini i o dijabetesu tipa 2. Bojana Mandić, autorka sajta Revolucija ishrane. Ovog jutra je sa nama. Bojana, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste ovde. Ima mnogo tema o kojima bismo mogli da razgovaramo.
Da.
Ali hajde sada da se ograničimo na gojaznost i dijabetes tipa 2. Sve više gojaznih. Još 2016. Institut Batut je saopštio da mi preko 50%...
56% ukupnog stanovništva Srbije je gojazno.
A Svetska zdravstvena organizacija očekuje da će se to do 2025. dogoditi sa više od
svetskom
polovine
populacijom
planete.
Jest.
I to je u stvari i vidljivo na ulicama. Svi mi koji imamo malo više godina znamo kako su pre 10, 20, 30 godina uglavnom ljudi izgledali. Mm. I interesantno je kada gledate neke dokumentarce, na primjer, iz nekog vremena tamo 70-ih godina i dokumentarce sada iz, na primjer, iz Srbije, da, a pogotovo, na primjer, iz Amerike, razlika je ogromna.
Jasne.
Šta se to dogodilo?
Pa,
sa nama. Mislim, stalno se govori kako se mi nepravilno hranimo i stalno se daju neke smernice, neke preporuke i obavezno uz to ide da se fizički aktiviramo, ali ta priča negde ne drži vodu.
Nešto neštima, da. Pa evo, kad smo pomenuli Ameriku, Amerika definitivno ima najveći problem prosto oni su gojazna nacija i to već dugo vremena. I oni su u poslednjoj reviziji izveštaja koju njihov uzda, znači to je američko Ministarstvo poljoprivrede koje svaki 5 godina izdaje smernice o zdravoj ishrani za Amerikance, po poslednjoj reviziji izveštaja oni su na strani 7 napisali jednu rečenicu koju, kažem, tektonski menja mnogo toga. Holesterol više nije nutritivna zabrinutost zbog prekomerne potrošnje. Šta to u stvari u principu znači? Znači da holesterol koji unosimo putem hrane nije uzrok kardiovaskularnih bolesti niti gojaznosti. Znači nešto drugo je u pitanju. I kažem, sama ta promjena u njihovoj toj poslednjoj reviziji je veoma značajna, jer taj dokument utiče na mnogo toga, od toga šta im deca jedu u vrtićima pa do toga šta nutricionista predlaže kao zdrav način ishrane. I opet vrlo je važno reći da ta rečenica je obrazložena na 570 strana naučnog izveštaja, gde se detaljno objašnjava zašto holesterol u hrani ne dovodi do povećanja holesterola u krvotoku. I eto, otuda i sve veća popularnost low carb ishrane koju zastupam, gde se jede obilje dobrih masti kao što je kokosovo ulje, maslinovo ulje, svinjska mast, puter, jer upravo, znači, nisu krivci, znači kao što se 40 posljednjih godina smatralo da su krivci za razvoj kardiovaskularne bolesti, apsolutno to ne stoji.
I šta bi sad mi trebalo da preduzmemo? S obzirom na to da se stalno govori jedite više žitarica, jedite manje životinskih masnoća, bavite se sportom. Dakle, kako treba da jedemo i koliko veze ima fizička aktivnost sa ovom pričom?
Šta je, znači, uopšte zašto gojaznost nastaje? Zašto je sve više ljudi gojazno? Pre svega što unosimo obilje žitarica i to hibridnih žitarica. Kada kažem žitarica, prvenstveno mislim na pšenicu, ali pšenica je u 95% slučajeva izvor žitarica u našoj ishrani. Koji je problem sa pšenicom? Dva problema su. Znači, jedan problem je što je izvor obilje glutena, koji volim da nazivam da je lepak za bolest, znači mnogo toga čini loše, pre svega za naša creva, a znamo koliko su creva važna ne samo za varenje hrane, apsorpciju hranjivih materija, već i za naš imunitet. S druge strane, pšenica je bogata skrobom. Skrob kada dospe u naša creva, on se razlaže i pretvara u šećer, odnosno glukozu. Kada mi je 3 puta dnevno jedemo, pa još između imamo i 2 užine, znači manje više dok su nam oči otvorene mi non stop nešto zvraćamo i često su to žitarice, unosimo non stop obilje ugljenih hidrata i nama je insulin stalno visok. Znači insulin je hormon koji jeste važan da odnosi šećer u ćeliju, znači da bi ćelija se nahranila i imala energiju. Međutim, često se previđa da insulin je hormon čuvar, znači anabolički hormon koji čuva energiju. I samim tim kada je on visok, kada je stalno visok, on dovodi do zadržavanja, odnosno sprečava korišćenje masti kao izvora energije i čuva naše salo, znači čuva masno tkivo. Kada insulin padne na niske granice, odnosno kad prestanemo da unosimo toliko ugljenih hidrata, apsolutno se otvara put ka lipolizi, odnosno sagorevanju masnih naslaga. I često ljudi brkaju, kažu važno je brojati kalorije, pa onda se uvijek vodi polemika o tome, jer ja zastupam tu tezu da kalorije nisu važne i da ih nije potrebno ni ograničavati niti brojati, da ni jedna životinja na ovoj planeti ne broji kalorije, ne trebamo ni mi, jer naše telo nema ni jednu jedinu ćeliju, niti organ koji zna da broji kalorije, ali našem telu je zato veoma dobro zna šta znači kad je visok holesterol. Prosto tako funkcioniše naš organizam i otuda, znači odgovor
insulin,
na pitanje, tako je, znači visok insulin, da, visok insulin je glavni odgovorni za nastanak gojaznosti, pre svega zbog unosa industrijske hrane koja je obilje ima žitarica, soje, rafinisanih biljnih ulja, margarina i da kažemo onih dodataka od konzervanasa, aditiva, veštačkih boja, aroma, znači zaboravili smo u stvari šta je to prirodna hrana. Eto, to je, a sve što se tiče fizičke aktivnosti što ste pomenuli, ona je dosta precenjena kad je u pitanju gubitak kilograma, znači veoma je važno da budemo fizički aktivni, ali zbog nekih drugih stvari, znači da imamo dobru mišićnu masu, dobar kapacitet pluća, srčani rad i tako dalje, ali nije presudna kad je u pitanju gubitak sala. Baš zbog toga, ako ne promenimo ishranu, sama fizička aktivnost nam neće mnogo pomoći da izgubimo, ako postoji neki veliki višak kilograma tipa 30-40, znači ljudi koji su ekstremno gojazni, oni prvo treba da smršaju, pa tek onda malo više fizički da se aktiviraju.
Kako bi trebalo da izgleda jedan jelovnik? Ali da se držimo onako nekih uobičajenih namirnica i nečega što nije pretrano skupo. Znači da. Sad baš da ne maštamo...
Jeste. To je vrlo često kada kažemo zdrava ishrana, u stvari onda vidimo koliko je sve to što kažemo da je stvarno zdravo i skupo. Pa je nekada teško u stvari ljudima prilagoditi jelovnik nekim današnjim standardima. Znači, ono što ljudima kažem, ako nemate mnogo novca, samo kako god znate i umete, izbacite pšenicu i slatkiše. Znači, to je sasvim dovoljno da mnogo zdravije i bolje živite. Vrlo je teško, znači, u onakvom praktičnom životu izbaciti pšenicu, jer vi kada odete u bilo koji market i kad pogledate proizvode koji su na policama i rafovima, vidite da, ako čitate sadržaj, znači, vidjet ćete da skoro svaka hrana koja je upakovana u kesu, u kutiju, ima neki procenat pšenice u sebi. I zato, znači, uopšte nije lako izbaciti pšenicu i slatkiše, ali vredi pokušati, jer je zaista benefiti zdravstveni su veliki.
Ali sad evo ja razmišljam kao prosečni građanin, ako ima malo pšenice u nečemu što uzimamo, ali može to malo da šteti?
Pa upravo tako, znači pšenica je problematična zbog toga što je mnogo jedemo. Znači mi jedemo 3 puta dnevno, pa kažem još i te 2 užine, to uvek neki pekarski proizvod i nešto. Znači nismo svesni toga koliko je mnogo unosimo. Naši stari, iako su jeli pšenicu, nisu jeli u tolikoj količini, a s druge strane ona nije bila tako hibridno izmanipulisana kao što je danas. Znači problem je u toj hibridnoj sorti koja uopšte nije prošla neko zdravstveno ispitivanje, što je vrlo čudno. Znači prosto naučnici su napravili sorte pšenice koji donose veći prinos po hektaru, koji imaju više skroba i tako dalje, koji imaju više glutena, jer gluten je veoma bitan kada se prave razna peciva, da vazdušastost, da se to testo topi u ustima i tako dalje. Ljudi vole to. I zato su napravljene takve sorte koje imaju obilje glutena i obilje skroba. Pra pšenica, koja se zove jednozrnka, dvozrnka, pa i spelta sada, koja se sve češće pominje, su potpuno drugačije vrste žitarica i mnogo su manje štetne od ove klasične koju jedemo svaki dan.
Ali ima da se kupi hleb koji je tako od... Pa, ali to košta, ne, mislim, to je loše što ovaj, sve ono što je zdravo odmah se dosete da na tome zarade pet puta više nego što bi trebalo da...
U principu, znači, mojim pacijentima kada govorim kako da se hrani, kako bi trebalo da izgleda jedan dan, uvijek kažem za doručak jaja na 100 načina. Jaja, slaninica, parče sira, malo jogurta i tako dalje. Ručak, parče mesa ili ribe uz povrće, salatu. Znači, samo bez hleba. Znači, samo to zaboravite. Večera, isto tako slično. Znači, parče mesa ili nekog suhog mesnatog proizvoda, ali suvomesno to da je domaće, znači da nije puno nitrita, nitrata i tako dalje, znači i onda vidite da u stvari nije lako nabaviti domaću hranu i onda ljudima uvek kažem idite na pijacu, tražite bake, deke sa pijace ili idite u selo, pronađite šta je to stvarno domaća hrana.
Gde je gojaznost, tu su i naravno zdravstveni problemi. Okay. Jedan od problema koji je sada vrlo vidljivije je dijabetes tipa 2.
Jeste. Znači, po procenama instituta Batut iz 2015. godine, po meni već je zastarelo, znači 710.000 ljudi je obolelo u Srbiji, sigurno sada već i više. To bi slikovito rečeno bilo kao da je svaki drugi Beograđanin koga sretete na ulici dijabetičar. Znači, često previđamo to zbog toga što mnogi ljudi koji imaju dijabetes tu nekako kriju, neće da govore o tome. Vrlo malo, jer kada dođete kod lekara i dobijete dijagnozu dijabetesa, on vam kaže to vam je za ceo život. Vi ćete do kraja života piti lekove, biti na nekoj dijeti koja je daleko od toga da je efikasna i upravo odatle cijela neka moja priča koja je vezana za dijabetes, mnogi su mi preporučivali da se manem dijabetesa, da se ne bavim time jer nema smisla, jer to je, kažem, bolest do kraja života. Međutim, ja sam bila uporna zbog toga što sam mnoga istraživanja, znači na svjetskom nivou, to su kliničke studije, znači to nisu studije na eksperimentalnim životinjama, nego ljudi koji su bili, znači, po klinikama, da je naučno dokazano i statistički veoma značajno poboljšanje uopšte zdravstvenog stanja, smanjenje i gojaznosti i šećera u krvi, smanjenje oralnih antidijabetika, insulina koji dijabetičari primaju je na low carb ishrani, znači ishrana koja je siromašna ugljenim hidratima, a bogata dobrim mastima. Često se govori o dijabetima, odnosno često još uvek preporučuje klasična medicina da oboleli od dijabetesa jedu hranu koja je bogata ugljenim hidratima. Sad, često kada ljudima kažem nemojte jesti mnogo ugljenih hidrata, oni kažu pa da, ali ja ne jedem slatkiše. Ali daleko od toga da su to samo slatkiši. Znači, pre svega to su žitarice, krtolasto povrće kao što je krompir, šargarepa, cvekla, ali pre svega se misli na krompir i mahunarke. Znači, zaboravljamo često da su mahunarke veliki izvor skroba, znači kao što je soja, grašak, pasulj i tako dalje. Znači, to dijabetičare treba da gledamo kao ljude koji su alergični na ugljene hidrate. Znači, slabo toleriš ugljene hidrate. Kao kada je neko alergičan na laktozu, znači iz mleka, vi mu kažete nemojte više jesti, za vas je zabranjeno da jedete mlečne proizvode i tom čovjeku bude bolje. I on živi normalno, ali prosto ne jede mlečne proizvode. Potpuno je suludo da ljude koji su boleli od dijabetesa stavljamo na ishranu koja je bogata ugljenim hidratima i ako znajući da je njihov metabolizam ima potpuni slom, znači prosto ne toleriše ugljene hidrate.
A o tome se mnogo znalo pre 100 godina.
Jeste.
Vi imate primjer jednog
jelovnika, znači iz 1917. godine, autorka je Rebeka Oppenheimer, koja je onako kao jedan mali doprinos, kako ona kaže na početku svog kuvara, dala određene recepte i smernice o dijabetičarima, znači pre tačno i više u stvari od 100 godina, i onda se tu vidi koji je spisak namirnica, šta se jede, šta se ne jede, pa razni recepti i tako dalje. Ja sam bila potpuno fascinirana kada sam počela da čitam spisak namirnica, gde se apsolutno vidi da je to klasična smernica low carb ishrane koja je danas se misli sad neki svetski hit i nešto novo, međutim to nije ništa novo, nego mi smo u jednom periodu nekog našeg bili potpuno sluđeni sa tom nekom mediteranskom dijetom i jelovnikom koji je bogat žitaricama, a u stvari, znači kažem i taj jelovnik iz 1917. godine pokazuje da su ljudi, kažem možda tu i leži pitanje zašto ljudi na početku 20. veka nisu toliko oboljevali od dijabetesa, prosto su imali dobre smernice o ishrani i tada insulin nije bio tako razvijen i opšte ta industrija insulina, oralnih antidijabetici, mislim tada nisu ni postojali i zato je jedino rješenje bila ishrana. Znači ishrana im se zasnivala kao klasično low carb ishrana na smanjenom unosu ugljenih hidrata, a povećenom unosu dobrih masnoća. Znači, najviše su jeli meso, mlečne proizvode, razne vrste povrća koje nije skrobasto i tako dalje. Znači, bez slatkiša, industrijske hrane, žitarica, krompira i slično.
Šta najviše vaši pacijenti pitaju
Vezano za ishranu ili...
Vezano za ishranu, pa i vezano, imali dosta pitanja u vezi sa dijabetesom?
Bude često pitanje, ali kako vi mislite da ja jedem mnogo masti, pa meni će se odmah zapušiti arterije, ovako su mi loše i tako dalje, onda ja njima volim da kažem, kao što nećete pozeleneti od zelenog povrća, isto tako nećete dobiti aterosklerozu i neće vam se zapušiti krvni sud samo zato što jedete masnu hranu, jer to je prosto, kažem, jedna iz smešna činjenica da mi mislimo čim pojedemo nešto masno, to masno dospeva u naša creva i creva ide u krvotok i zapuši nam krvne sudove. Znači, kad bi ljudski organizam na tako jednostavnim principima radio, onda bi medicina bila jedna jednostavna grana i svi bi manje više bili zdravi, jer bi mi to brzo rešili. Međutim, metabolizam je vrlo, vrlo, mnogo, mnogo komplikovaniji od toga i veliki ude u tome ima naša jetra, znači mi često zaboravljamo da je, iako to učimo i na medicinskom fakultetu, znači, ali prosto zaboravljamo tu činjenicu da preko 60%, pa sad po nekim procenama i 80% ukupno holesterola u krvotoku stvara naša jetra. Svega onih 40 do 20% unosimo putem hrane. A zašto jetra stvara holesterol? Zato što je on neophodan za funkciju svake naše ćelije. Znači svaka opna, ćelijska membrana ima holesterol. Omotač nerava je holesterol. Preko 80% mozga je holesterol. Znači nama je holesterol neophodan za normalan život. Eto, to je nešto što moramo da shvatimo. Znači, nije opasno, opasno je, znači, onaj HDL koji je visok, znači, to onaj takozvani loš holesterol, ali on upravo, naučnim istraživanjem je dokazano da se smanjuje ako jedete dobre masnoće, kao što je kokos ulje, maslinovo ulje, puter i svinjska mast, koja je prosto anatemizowana u poslednjih, kažem, 40 godina, ali polako se sve to vraća.
Bojana, pomenuli ste da treba jesti jaja na sve moguće načine, a sve da. Više ljudi koji su sami procenili, čitajući i gledajući nešto i razgovarajući sa uglavnom prijateljima, da treba da jedu samo belance. I vrlo često žumance bacaju.
Tako je, jaje bez žumanca, meso bez masnoća i slično.
Meni je hit jogurt i mleko bez masnoće.
Ili neki sir koji je 0% masti, vi se pitate šta je u stvari tu unutra. Znači, kad su u pitanju mlečni proizvodi, to je vrlo interesantno reći da, na primjer, ovdje kažem pacijentima, jedite sireve koji imaju 45% mlečne masti, oni se zapanje kad ja to njemu kažem, možete fetu, gaudu, trapisti, tako dalje. Zbog čega? Zato što obrani mlečni proizvodi, kada im skinete masnoću, znači umjesto te masnoće mora da dođe nešto na to mjesto, ne može da bude vakum, prazan prostor. Upravo dolazi laktoza. Laktoza je mlečni šećer koji, znači, obrani mlečni proizvodi imaju mnogo više laktoze nego punomasni mlečni proizvodi. I otuda vi kada unosite obrane mlečne proizvode, vi ćete mnogo više uneti šećera. I znači, upravo low carb ishrani je suština da smanjite šećera na sve moguće načine, i iz voća, i iz mlečnih proizvoda i žitarica, krtolasto povrće i tako dalje. Opet, kada kažemo zdrava hrana, ljudi često kažu da, pa jedem mnogo voća, jedem, neko kaže po pola kilograma voća i ne znam što sam se ugojio. Voće je slatkiš prirode, znači najveća razlika između voća i povrća je u tome u količini fruktoze, odnosno voćnog šećera. I povrće i voće ima minerale, vitamine, biljna vlakna i sve to u redu, ali kažem, voće ima puno fruktoze, tako da sa voćem treba biti umeren i nije normalno da 365 dana u godini imamo voće na raspolaganju kako god nam se ište i šta god želimo. delimo, znači prosto zaboravili smo šta to znači prirodno, kad nam koje voće dolazi prirodno, tako treba i da ga jedemo i u količinama, kada odete negde neki voćnjak i sve i nećete pojesti 3 kila jabuke, znači uzet ćete jednu jabuku, dve i to je to. Eto, znači to su prosto neki normalni principi, znači nešto iskonski, što treba prosto logika i zdrav razuma nalaže da se tako hranite.
I mnogi sad jedu suvo voće, kao to je zdravo, međutim suvo voće je puno šećera.
Šećer, znači to vam je šećer. to je čist šećer i ima biljna vlakna u redu, ali biljna vlakna imate i u povrću i u koštunjevim plodovima. Znači često zaboravljamo koliko su koštunjevi plodovi i semenke jako dobar izvor i biljnih vlakana i vitamina koji su rastvorljivi u masti, koji su nam jako važni za imunitet. Tako da treba više da se vratimo, malo kažem, više koštunjevim plodovima i semenkama umjesto žitaricama.
Bojana, hvala mnogo.
Nema na čemu.
Vidjet ćemo se još sa nekim drugim temama.
Ili
ima još nešto što je bitno u vezi sa ovim pričama da se zna?
Generalno, kažem da sve ljude koje zanima ova tema, znači preko 200 stručnih tekstova mogu da nađu na sajtu revolucijaishrane.com ili u sad Blic ženi, znači ima ceo ovaj specijal o low carb ishrani i o dijabetesu, o gojaznosti, znači tako da mogu da se s te strane informišu šta i kako, eto, da to sprovedu u praksu i da vide da stvarno i gojaznost i dijabetes nisu nerešivi problemi.
Samo kakva su iskustva ljudi koji su vaši pacijenti i koji rade na tome da izgube?
Znači, generalno u prvih mjesec dana gubi se 3 do 6 kilograma, kasnije se ta brojka stabilizuje na pola kilograma nedeljno, što je nešto najidealnije, najzdravije. Neko ko ima 30-40 kilograma viška sigurno treba bar godinu dana da bude na low carb ishrani. U početku to je vrlo strog režim gde se unosi oko 50 grama ugljenih hidrata, uglavnom poreklom povrća, a kasnije, znači kako krene gubitak kilograma i sve, mogu da se uvode bezglutenske žitarice kao što je kukuruz, proso i slično, znači tako da prosto malo se popusti ta strogoća i ljudi vrlo lepo u svakodnevnom životu to primenjuju bez nekih problema, znači nema gladi, nema brojanja kalorija, nema žudnje za slatkišima, eto, to su sve neki benefiti koje low carb ishrana donosi.
Hvala mnogo.
Hvala i vama.
Bojana Mandić, lekarka, autorka sajta Revolucija ishrane, bila gošća emisije Čekajući vetar.
Lepo je vreme, ako i bude kiše, bit će je negde popodne, tako da ako ste u Beogradu, možete da se prošetate do Kalemegdana. Od 11 do 19 sati traje prolećna izložba gljiva na prostoru kod Galerije Prirodnjačkog muzeja. Izložbu organizuju Mikološko društvo Srbije i Prirodnjački muzej i možete da vidite stotine vrsta svežeg gljiva, raznovrsnih oblika i boja donetih neposredno pred izložbu sa lokaliteta u okolini Beograda. A od 16 sati biće održano i predavanje gde ćete moći da se upoznate sa nekim osnovnim stvarima kako da znate šta je otrovno, a šta je jestivo. Dakle, Prirodnjački muzej, galerija na Kalemegdanu od 11 do 19 sati i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Miloš Milojković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.